Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessaa lama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi digdamila digdamishan isoddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama reediyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sanaa dhaqqabu attam ooltan. Jimaat hagayya 13 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Walta'insa waraana bilisummaa Oromoof TPLF kan mootummaan garee shororkeessotaa jechuun ramadee waliigaltee waraanaa uummachuu isaanii ilaalchise mootummaa naannoo Tigraay kan ofiin jedhuuf waajjirri muummicha ministeeraa ibsa gama isaanii kennaniiru oduudhaa booda dhiyaata. Abukaatoof hayyuu seeraa akka ta'an Abdul Jabbaar Huseen du'anii argamuu ilaalchise qophii addaa qindaa'e qabnaa gara booda dhiyeessina. Kan jimaat yeroo mara dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara Bafaqaaduttan isin dabarse.
Achuma harka fuunee akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltman hagayya 15 hamma hagayya 24tti Itoophiyaa, Jibuutii fi Yuunaayitid Arab Imireeti akka daawwachuuf deemanu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi har'a beeksiseera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi jedhutti Jeefrii Feeltman wal waraansa Tigraay keessaa ka'ee yeroo ammaa babal'achaa deemuudhaan sodaa balaa namoomaa uumaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaaf gara Itoophiyaa deemu. Gorsaan dhimma nageenyaa pireezidaantii Joo Baayiden Jaa Suliivan fuula Tiwutarii isaanii irratti dhimma kana ilaalchisanii yaada barreessaniin pireezidaantii Joo Baayiden akka ambaasaaddar Jeefrii Feeltman Itoophiyaatti deebi'anii gaafachuu isaanii himanii wal waraansi ji'ootaaf adeemaa jiru miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaatiin alatti biyya guddaa addaan qoqqooduutti akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis gareen hunduu atattamaan akka gadi taa'ee marii taasisu waamicha goonaa jedhaniiru Jeef Suliivan. Lolli ji'oottan sagaliif itti fufe gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti babal'achuu jiraachuu isaa fi addi bilisummaa saba Tigraay yookiin TPLF garee waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo uummachuu isaa kan ibse gabaasni Ajaansi Firaans Pirees sababa lola kanaatiin kan ka'e yeroo ammaa namoonni 1,400 balaa beelaatii fi saaxilamuu isaanii gabaaseera. Gareen dippiloomaatii saba Itoophiyaa jedhamee beekamu hojii kanaan dura gara alaatti xiyyeeffatee hojjechaa ture geeddaree dhimma biyya keessaatti luucceffachuu isaa beeksiseera. Miseensonni qorichaa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti ibsa gaazexessootaaf kennan irratti duula miidiyaaleen biyya alaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran dura akka dhaabbatanu ibsanii uummanni Tigraayis ijoollee isaa waraanatti naquu akka dhiisu gaafachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammaan qindeessee ibseera. Koreen waggaa 10 dura hundeeffame kun dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee bakkeewwan adda addaa keessatti ejjennoo Itoophiyaa ibsuudhaan hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu isaa ibsanii yeroo ammaa haalli biyyattii waan jijjiiramee fi koreen kunis kallattii hojii isaa akka jijjiire himameera. Hoggantoota qorichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Xibabuu Ballaxee akka VOA'tti himanitti yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti rakkina jiruun kan ka'e haalli namoonni hedduun balaadhaaf saaxilamanii akka jiru himanii rakkina kana hir'isuudhaaf saboota gidduutti waliigalteen akka jiraatu yakkamtoonni akka bakka haqaatti dhiyaatan birmadummaa biyyattii tuquu irratti yaaliin taasifamaa jiru akka dhaabbatu hojii saba dadammaqsuu akka hojjetan himaniiru. Dura ta'an koree kanaa obbo Geetaachoo Ballaxee gama isaaniitiin addi bilisummaa saba Tigraay TPLF shororkeessummaatti ramadamuu isaatiin duratti dhimmichi mariidhaan karaa nagaatiin akka xumuramu yaalii gochaa akka turan dubbataniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan miidiyaaleen idilee addunyaa ifaa ifatti garee qabatanii biyya Itoophiyaa irratti duula geggeessaa jiru jedhaniiru. Dhimma kana irratti wanti miidiyaaleen kun gochaa jiran akka sirrii hin taane itti himuudhaan akka gareettis ta'ee akka dhuunfaatti akka dura dhaabbatanu dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Biyya Afgaanistaan deebisee dhuunfachuudhaaf gareen lolaa jiru Taalibaan magaalaa gurguddoo bulchiinsa naannoo biyyattii shan halkan kaleessaa to'achuu isaa beeksiseera. Tarkaanfii nama fudhatame bakka dhaloota pireezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gahaanii kan taate magaalaa guddittii naannoo bulchiinsa Loogaar dabalate magalota kutabi yetti biro to achu dafi akka jara gargaru FC Taliban basikun himera dagifatuta kenya hoduna raf kamnu kanuma kopile kenya fani wajinini turti gari simi fatau
kada gefata jirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America saganta fan oromoti Nadibili summa ummata Tigray humna ittisa Tigray jede waamuf motumman federal ammo qaama gurmo shoror kesaatin jed warana bili summa oromo walino jechuf wali galte rakange humna ummataf biy bowat darba jirut dulur jechudan motumman nanno Tigray ifsa basen beksese jira ibsisun ummata farrami daga jedam qaama wala bawal ta sadar ka dunyana ka qorata mu gafate jechun bulgeta asba maqale ra gaba sera ibs maqamotumma Tigrayin baykun Umnoni nanno sana warana bilisumma oromo walin ta'un qabsaaf wali galu sani mullinat tilafseera. Ibsisun ittifufe biyaaf ummata garabo wat ofa kan jir humna badisa gare abi ahmed jechun kan waam motumma federalat tiduluf akkatay ibsejira. Wali galten kunis adeemsa biyyatti taanu kan milkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo waliin wal ta'uuf malee saba sakamirratti iyyuu ka qiyyaafate miti jedha ibsichi. Saboonni kanneen biroonis walii galtee kan akka deeggaran gaafateera. Naannoo Affaar keessatti lammiiwwan nagaarra miidhaa ka geessisanis humnoota mootummaatii jechuudhaan ibsisuun himateera. Miidhaa namoota nagaarratti raawwate waaltaa sadarkaa addunyaa walabaan akka qoratamu ka gaafate ibsi kun kanaafis mootummaan naannoo sanaa walta'insa kan agarsiisu ta'uu ibsee jira. Humnoonni Tigraay waldiyaa daandii warra taarratti haleellaa geessisuudhaan magaalaa Nafaas Mawcaa to'achuu isaanii waaltaan ajajaa raayyaa waraanichaa ibseera. Waltan ajajaasun cacahoo akkasumas naannoo Dabrazeet jedham raayyaa waraana Itoophiyaaf humnoota addaa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuudhaan gadhiisisuusaa beeksiseera. Guyyaa kaleessaa paartiin badhaadhinaa Amaaraa ibsa baaseen humni karaa waldiyaaf Nafaas Mawcaa looyeeseen dhabamsiifameera jechuunsaa ni yaadatama. Gama biraan waajjirri muummicha ministeeraa dhimma kana ilaalchisuun kaleessa ibsa kenneera. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ummata Oromoo TPLFiin akka deeggaru dadammaqsuun madaa kaleessaa irraanfachuudha jedhan jechuun Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kallattii kaa'uusaa erga beeksise ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun isa jalqabaati. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pirasii waajjira muummicha ministeeraa Billaneesiyyuun gaaffin isaaniif dhiyaate keessaa ergaan ibsa kenname kana. Labsii dhukaasa dhaabinsa mootummaa kan gam tokko kan haquudha ka jedhu ture. Gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa ka'e kanaaf deebii ka kennan itti gaafatamtuun kutaa pirasii kun akkas jedhan.
The statement Iskandar, it means that the government and the people of Ethiopia together will employ all means necessary to prevent the terrorist TPLF from spiraling.
Hiiki ibsichaa shoror keessaa ka ta'e TPLF biyyatti gara sabatiinsi dhabamu itti dabalaatti ituun geessin dura mootummaaf ummata Itoophiyaa wal ta'uudhaan mala barbaachisu gargaaramu isa jedhudha jedhan. Kan mootummaaf paarlaamaan garee shoror keessaa jechuun ramade waboon TPLF waliin waliigaltee waraanaarra ga'uun kan ibsan eeggadda ture. Waliigaltee kana laalchisuudhaan kan gaafataman Billaneesiyyuun lamaan waliin hojjechuun haaraa akka hin ta'in tuqaniiru. Dhaaboliin kun michummaa isaanii kana ennaa ifa taasisan garuu balleessaa waliin qabanis ifa gochuu isaaniiti jedhan.
In yesterday's public declaration of this unusual marriage between these two groups, which they have acknowledged publicly,
Eeggadda ifa kan ta'e cidhiin baratamne kan garee lamaaniif michummaan mul'inatti mirkaneessan haala wal fakkaatuun kan isaan amanan hojii badiisaa sabatiinsa biyyattii booreessurratti wal ta'anii hojjechuu isaaniiti. Shoror keessummaa irratti hojjechuun hiree waliigalaa garee lamaanii ta'uu ibsa jedhan. Dhaaboliin kun gama isaaniin mootummaan federaalaa amma aangoo of harkaa qabu kasirnaa ta'uusaa akka hin simanne irra deddeebi'uun ibsaa turan. Associated Press kan haasofsiise hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo furmaati tokkichi amma jiru mootummaa kana humna waraanaan fonqolchuudha jechuu isaaniiti kan Associated Press gabaase. Itti gaafatamtuun kutaa pirasii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billaneesiyyuun waliigalteen dhaaba lamaanii dargaggoota Oromoos ta'e buusitoota abaa'u biratti fudhatama waan qabu miti jedhan. Eeggadda sabaa himaa biyya keessaa waliin turtii dheeraa kan taasisan pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa TPLF yakkinni uummata Oromoo irratti raawwate madaansaa hin qorree jedhan uummanni Oromoo TPLFiin akka deeggaru kanneen dadammaqsan diina jechuun yakkan.
ህዝባችንም እንደዚህ ይነቃሉ የሚል ግምት ነው ያለው። በዚህ ደረጃ ኦሮሞ ህዝብ እንደሚነቁ፣ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ጣላት የኦሮሞ ህዝብ ጣላት እንደሆኑ
ባየነ መገንጥሲስ ኡመተሳኒ አከስፈቱ ትልማማ ጀዱ ቀባጤን በይኩ ሰደርካ ከነት ዲን ኢትዮጵያ ዲን ኡመተ ኦሮሞ ተኡሳኒ ያደም በይኩ ካለ ለመቃነሱን ከለሰ ዳይመ ኦሮሞ ስናይፐር ይጣን አጀሳ ከንቱር ኦሮሞ ሚሊዮና ለካሙ ቀይራ ከቡቀው ጎጃ ከቱር ማነይዳት ጉሬ አጀሳ ሬባፍ ሁምነ ሚል ለሙራቱር ፍረከት ጀዳኒ ደደመቅሱፍ ኢጀጀባቱን ሀገም ዲን ኦሮሞ አከታይ ሙልሳ ጀዳን ኢፍሰዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ከለሳረት ገርጋር ሰነሞማ ትግራይ ላልችሴ ኦዴፈኑን ከነመጅራ ውያል እንገዳ ኮንኩላታውን ገርጋር ሰፈአተን ኢበለማፍቱርባተሚ ቱርባ ትግራይን ሴኑሳኒ ዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ በክሴ ጅራ ጀራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍነይራ ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተደገፈቶ ተከኛ አመሞ ገባሰታን ትጨና ኦጌስ ሴራፍ አቡካቶ አብዱል ጀባር ሁሴን ከዱአን ሩኩተማኒቲ ጀቹዳን ኦቦሊስ ሳኒ ኦቦ ሱልጣን ሁሴን ዱበታኒሩ ዋጅረና ገኛ መጋላ ብልቺንሳ አዳማ ገመሳን ቆረና ግጌ ፈሜን ሬፍከ ኦቦ አብዱል ጀባር ረት ኢገስተይ መዳን አርገሙ አከንጅራን ሆስፒታሊ አዳማ ምርከኔ ሴራ ጀዳ ሆስፒታል አመኒሊክ ብራ በኢን ቆረና አመዩ አከን ለቀብን ኢፍሴጅራ ሚቹ ኦቦ አብዱል ጀባር ካንታኒ ሆስፒታል አዳማ ኬሳ ስፔሻሊስት ኢቤኬ ሶርድ ፋካጅራን ዶክተር ሆራን አከዱበተነት ቃሙ ኦቦ አብዱል ጀባሪፍ ናኑ ሂኢሳኒት መዳፍ ይከተቱሬ ጀዳን ፀሐይ ዳምጦቱ ገባስ
ኦቦ አብዱል ጀባር ሁሴን ኦጌሰ ሲራፊ አቡካቱ ዮታን ጅራታ መጋላ አዳማ ቱረን ቡልቲፍ ዳይመን ቀቦ ሀገየሽን በረኩሙ ለማፍቁደ ሰዲት ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ ገንደገዳ ዮካን ገንደኩደ ለማ በከጅረሙት ገልገለ ትልማማን ናኑ ሰዓቲ ለማፎለካቲ ኩፋኔ አርገመንጀቹን ዋጅር ነገኛ መጋላ አዳማ ኢፍሴጅራም ልቡን ደርቡ ኦቦ አብዱል ጀባር ላንች ሱዳን ራዲዮን ሰገል አሜሪካ ማቲሳን ኬሳ ቦለሳኒ ኦቦ ሱልጣን ሁሴንን ሀሶፍሲ ሴራም
ሲቪለሩ ቁጠኒ ሆቴንሳዱ ወዳኔ ሙኩኑ ሲቪለሩ ኩጥኒ አጥቂ ቢይረ ማታሳ ዱባረ ቡቴ አንገራ ሆስፒታል ናኑ ሰንቲ የደኒ አንንደ ማውሉን ሰዛምዴው
እትጋፈተማ ዋጅረ ነገኛ ቡልቺን ሰማጋላ ዳማ ኦቦ ማኩሪያ ዲንቁ አከብ ሰንቲ ኦቦ አብዱል ጀባር ገንደገዳ ጅደሚ በከቢ ከሙት ኩፋኒ አርገማኒ ጅዳን
ካጋማ ካ ነው ካኒ አተባሶ ደንዴኝ ናኑ ገንደ ኩላላማ ሲቲ ከብኩ ፈርገኔ የሮ ሰንቲ ናሞኒ ኦሶኒ ልቡልሳ ደርግንዶራ ናሞኒ አኪጋ ጅራኒ ኩቦ ሳቲቲ ዴከርታ ጎቻ ቱራኒ ቢሻኒ ትነጋ ቱራኒ ካማታ ድረስቲ ግዱ መከነ ከይሰት ነሞታ ቺታር ገመስተኒ ሃዳማና ቢልብላ ኦፊክ ነዲ ሃዳማና ከከብልላኒ ታሲፋነ ቢልብላ ሰኒን ሃዳማና ትለ ጀራታኒ ቢልቴ እሌ ሱቋራ ቃባ ሱቋራ ወርከተና ነው ሰሊከናዲ ከንጆ ካነርጋ ደባስቲቲ ወሬና ነው ሰኒ ተርገሙ ሱቋራ ወርባደኒ አካ ተነማቱ ወዳኒ ከቆት ፎሬ አማለያት ማና የሮባይ የሮ ኩፉ ሹፌራ ባጃጅ ማና ያረጋሱ ዋንዴክቱ ይጋት ደልልከ ዳፌ ማና ያላከገሱ ኮሙኒኬት ጎተ ባጃጅት እንደፈ እሽንትን ደፈ ልቦን ወደ ደርቢ እሽንት ደረገት የቦዳኒ ባጃጅ ንስ የማኒ ማታከሳ ሙናምኒ የሮ እንኩ ከዛን አዲ ከራሙ አፍስካ የዴኒ ጃኒ ቃልኒ ሐዋሳ ከተበከተን ታርገም ይራ ኢሳውጅኒኒ ካራ ሆስፒታላ አሬቱራሊ ኦዴማኒ ኦሶአችን ጋይል ፖሊሳ ዳርቤ ከንጆ ዴፓኖ ኑካብኑ
ኦባማ ኩሪያን ትደበሉዳን ሬንፊ ኦባ አብዱል ጀባር ኤሳ ገረም ይተከደኒ ኤራኒሩም
ኤጋካና ሐኪሞኒ ሆስፒታላ ሪቲቫሊ ከተጅረን ልቡንዳር ቦሳ ይጋርጋኒ ቦዳ ካራ ሆስፒታላ አዳማዲቲ አከደርቡ ታክፋኔ ሆስፒታላ አዳማሞ ኦፓደራባቴ አማሁን ደፋ ንዩ በከረጋክቴ ላሌ ዲጋ ኮራ ከንቀምነ ከስማት ማዳረ ኮዮ ኮራ ከንቀምነ አርጋኒ ካራፈንኔ ተከየርከሙ ሪፋር ጎዳኒ አማቦአንሳ መነሊ ፍራይ ከኔ ከታጀሩ ትንኔ ራይ ሃል ነው ቤት ሙሳካ ካናኩ ወንቀምኑ ገለናማት የከነረችሞ ወአምራጅቱን በርባቺታ ሜቲ ኢሻማኒ አላ ከመር ከኔ ሱታአ ናምሩኩቴ ሩኩኔ ከንጆ ካና ሉጫላ ሊት ገሮዩ ማኒ ባከነኒ ዶሪሶን ሆስፒታል ለካት መርከኒ ሶኩጅሮ ቲታይ አማ ፍራጋን ነማ ቃብኑ ሐኪሞን ሆስፒታል አዳማ ከተይራኒ ከረዶረ ሱቋራ ቀባጭሳ ዲባ ዲጋ ኦከም ፕሬጀሪ ቀባጭሳ ሂንዴክና ያኒ ካርኤል ከንጅራኒ ቋንዳሁን ከንኩልኩለሱ ማኒ አላ ከንኩልኩለሱ ኩጅሮ ቲታይ ጀቸክ ይከናስ kali obolitis kasi manjala wanu baru kuing ke nawan teh sarau kulit pande waya mak garu iwa di kan tebu warma makasi dah.
Namun nana sanaturan tu atamani rujucun abu makurian ibzani.
Namun di rosani tak cipte argaman namni jatau jece kenera obolitis jal mamu tan sarau kulit pasir tinggalka.
Dr. Horan Baratay Specialist di Beke Soti Hospital Adamat akka isaan jiranitti Obbo Abdul Jabbar waliin walitti dhufeenya qabu.
Akka isaan itti ilaalu danda'e odeessa hospitaala bakka bu'uu fi kennuun danda'u garuu akka hiriyaa akka ogeessa fayyaa haala fayyaa isaa kana dura hordofutti walitti dhiyeenya qabnurraa akka hospitaala reestivaalii geessaniini bilbilanii naa himan. Bilbilanii natti himnaan ogguu ani hospitaala reestivaalii dhaqqabutti oredii lubbuun darbee jira jechuudha. Lubbuun darbee waan jiruuf gaajuma keessatti haala dallaalee gara hospitaala Adaamaatiif fudhannee jechuudha. Hospitaala Adaamaatiif akka lubbuun hin jirre ogguu laalluu booda gara hospitaala Minilisi fudhachuu akka hiriyaatiin mijeessurraa akka darbe bakka bu'iinsa hospitaalaatiif yookiin haakima koroo hospitaalaa ta'e odeessa hospitaala bakka bu'uuf hin kennuun danda'u. Akka hiriyaati garuu wanti irratti agarre qaama isaa irratti naannoo hidhii karaa jalaa kana madaa xiqqoo akka qabu ni mul'isa. Dhiiga xiqqoo qaba mataa liqaa fakkaatuu fi dhiiga xiqqoo afaan irra jiru saniin ala. Wanta ulfaata qaama gubbaa irratti argamu guddaa hin agarre fi yaa galaaletti garuu kunin ogeessa mataa isaa ta'ee fi qorannoo mataa isaa ta'e waan barbaaduuf san irratti guddaa keessuu hin danda'u amma.
Bu'aa qorannoo reenfa obbo Abdul Jabbar ilaalchisuudhaan Dr. Horan waan jiran qabu.
Haala naaf maatiin haati warraa naaf bilbiluu fi hospitaala dhaqqabuun dura ture qajeelatti haga ammaa addan baasan haalawwan biraa odeessa guutuun qabu jechuudha. Halkan hospitaala Minilis ture waan jiruuf yeroon itti naa bilbilanii sa'aatii lamaa fi daqiiqaa lama walakkatti. Naannoo lamaaf walakkaatti hospitaala reestivaalii hospitaala dhuunfaa ga'ee lubbuun akka hin jirre kan mirkaneessa. Gara Finfinnee gara hospitaala Adaamaa erga fudhanne booda qorannoo du'a boodaatiif hospitaala Minilisitti ergamuun barbaachisaa waan ta'eef gara hospitaala Minilisitti barreessine halkan hospitaala Minilisitti jira. Qorannaan hospitaala Minilisitti gaggeeffamee jira garuu bu'aan qorannoo isaa nuuf dhufan taane yeroo fudhatu. Yeroo inni fudhachuu danda'u beeku.
Kanaan dura dhibee beekamaa fi fayyummaa isaaniitiif sodaachisu qabu obbo Abdul Jabbaar kan jedhuufis Dr. Horan deebii kennaniiru.
Abdul Jabbaar dursa akkuma nama kamiitu dhukkuba sukkaara qabaachuu malee sadarkaa amma itti du'aaf saaxilu fi mallattoo dhiyeenyatti akkana haarawa qaba jedhee natti hin qabu. Amma dura yeroo waa dhukkubu akka hiriyaatti natti hin ture. Dhibba kana garuu odeessa akkasii naaf hin bilbilaanis ol qunnamne wama hajaa biraa dhibatti bilbilaan ka'uun agarree torbee darbe keessa.
Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin haadha warraa obbo Abdul Jabbaar argachuudhaaf taasisne ammatti milkoofne. Obbo Abdul Jabbaar yeroo lubbuun jiranitti haqa barbaachaaf namoota hedduudhaaf bilisaan abukaatoo dhaabachaa akka turantu himama. Hanga lubbuun isaanii dabarteettis obbo Johaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biroo lakkoofsaan hedduu ta'aniif abukaatoo ta'aniif falmaa turan. Dhiyeenya kana mana hidhaatii kan hiikaman amma biyya Ameerikaa kan jiran obbo Liddatuu Ayyaaloofis abukaatoo ta'aniif falmaa turaniiru. Obbo Abdul Jabbaar guyyaa kaleessaa bakka jireenya isaanii magaalaa Adaamaatti bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Islaamaatti sirni awwaalcha isaanii iddoo firoonni waayillanii fi hiriyoonni isaanii ergamanitti raawwatameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo dabareen ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataati gara sanattan isin dabarsa.
Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Akkuma beekamu egaa qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra fuullee akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kana qindeessee isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii Johaarraa dabarra. Guyyaan dargaggoota baranaa dandeettii waa uumuu dargaggootatti fayyadamuudhaan nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'an oomishuun fayyaa namaa akkasumas immoo hanbiqiltuutiif faayidaa qabeessaa mata duree jiru jalatti qophaa'eera. Guyyaan kun tokkummaa mootummootaatiin dhimmoota dargaggoota laallatan irratti hubannoo uumuudhaaf erga bara 2000 jalqabamee qabee baruma baraanuu hagayya 12 yaadatama yookaan kabajamee uuma. haaluma kanaan guyyaan kun barana kamisa kaleessatii fi jimaata harraa karaa marsaa interneetii jechuunis onlaayinii gaggeeffamaa jira. Oggoota 30 dhufan keessatti baay'inni namaa akka addunyaatti biliyoona 2 dabala jedhamee yeroo tilmaamamee jiru kanatti nyaata ilmoo namaa barbaachisu baay'inaan akkaataa walitti fufiinsa qabuun oomishuun qofti gahaa mitii jedha. Barreeffamni tokkummaan mootummootaa guyyaa dargaggootaa addunyaa baranaa hagayya kaleessaa yaadatamee ol ilaalchisee baase. Gufuuwwan kaan dhaabbanni kun tarreesse irratti illee hojjetamuu akka qabu eera. Dhimmoonni akka iyyummaa hir'isuu, hawaasa moggaattaaf hirmaachisuu, jijjiiramni qilleensaa dhimmoota saffisaan hojii barbaadan ta'uu yaadachiisuudhaan. Dhimmoonni kaan tarreeffamanis jiru garuu immoo dhimmoota kan hunda irratti sagantaa tokko xiyyeeffachuun waan hin danda'amneef qophii labataa har'aa keessatti haala naannotii fi jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatti. Ogeessa fi nama naannoo kanarratti qorannaa hojjechaa ture. Biyya amma keessa jiraatu masriirraan dubbisee Mohaammed Ganamoo jedhama.
Kan hin baradhe jijjiirama qilleensaa fi guddina yookaan climate change and development science jedhu yuunivarsiitii Hawaasaa irratti barachaa ture. Ekspertiisiin kiyya assistant researcherii ture environmental research jechuudha.
Tole ulfaadhu Mohaammed, rakkoo jijjiirama qilleensa kana hawaasni addunyaa wal qixxee hubateera jettee yaadda? Sanirraa jalqabnu.
Egaa rakkoo kana hawaasni addunyaadhaa walqixan hubannee rakkoon jijjiirama qilleensaa climate change kun rakkoo daangaa qabuu fi rakkoo addunyaati. Addunyaan kun biyyootaan kan qoqqoodamte yookaan ardiidhaan kan fooyamte. Qilleensi addunyaadhaa garuu ka daangaadhaan fooyame. Pooliishiniin naannoo tokkotti yookaan addunyaa kutaa tokkotti ta'e addunyaa guutuu dhaqqaba. Rakkoon jijjiirama qilleensaa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana namni walqixa hubateeti rakkoo saniif furmaata waan ta'u tarkaanfii wal fakkaataa addunyaa wal faana fudhachuututu furmaata. Rakkinichi immoo daran kan hammaatu kanneen dinagdeedhaan of hin danda'in kanneen resiliyaant ta'uuf hin danda'in aanjaan dinagdee humni isaanii fi resiliyaant isaanii godhin dandamattoota isaan hin taasisintu itti miidhama jechuudha.
Umriidhaan olaalleo qophiin kun dargaggootaafis waan ta'eef keessumattuu miidhaan. Jijjiiramni qilleensaa haalli naannoo faalamaa dhufu kuni mee dargaggoota irratti dhiibbaa inni addatti qabu kaasi.
Dargaggoonni kanneen lafaa dhufan ammallee maanguddoonni miidhama jijjiirama qilleensaatiin namoota miidhaan kun baay'isee affekti godhu keessaati. Warra duraati maaliif dandamannaan namoota akkaataa yookaan immoo kuusaa jireenyaa kuusaa qabeenyaa isaan. Qaban irratti waan ittituuf yookaan waan isarratti ijaaramuuf dargaggoonni fi maanguddoonni umriin isaanii deeme mootiyyuu dinagdeedhaan laafoodha hawaasa keessatti saaxilamoodha jechuudha. Gama biraatiin mootiyyuu waan kana jijjiiruuf yookaan mootiyyuu addunyaan tarkaanfii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti fudhachuu qabdi. Gama muraasaan booda haalli jijjiirama qilleensaa ammaa kan itti deemuu jiru kuni. Akkaataa of duuba deebee osoo tarkaanfii fudhanne osoo akkaataa jireenya keessa jijjiiramaniif hin eegneetiyyuu haala duuba deebisuu hin dandeenye keessa ga'uuf deemuu jira.
Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee labatni waan kana fooyyessuu keessatti gaheen isaanii maal ta'uu mala? Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti haalli itti naannoon kunuunfamu jira. Barumsa ammayyaarraas immoo barattoonni waan argatan dargaggoonni waan argatan jira. Kana lamaan wal maddii deemsisuu keessatti.
Dargaggoonni. Yookaan qaamoleen hawaasaa kan ammaan tana miidhama kanaaf saaxilamoo ta'an kunniin qooda isaan kennuu qabantu jira. Fandiraan garuu akka xiyyeeffannoo argatuuf mootummaanis dhaabbileen garaagaraas kan dhimma irratti hojjetanis waan kana kaarikulamii ta'eeti osoo akka saabjektii tokkotti jalqabama irraati barattoonni barataniiti waan guddaadha. Kabiraamotu duudhaa wajjin ka walitti qabsiiftee ati kaaste Oromoon duudhaa guddaa tokko qaba. Qabeenya uumamaa fi uumamaa safuu fi safeefii qaba. Duudhaadhaan muka karra duraa gaaddisa waan kana waan envaaromentaalii barbaachisootaan kanneen ni kunuunsa. Akkuma waliigalaatitti duudhaan Oromoon qabu kunuunsa naannootiif iddoo guddaa qaba. Duudhaan suni amma kana waan garaagaraatiin faalamu yookaan jijjiiramu jira isa kana itichanii akka kaleessa duudhaa wajjin. Oromoon uumama isaa wajjin uumaa fi uumama wal simsisee jiraatu sanitti deebi'anii qabeenya uumamaa kana kunuunsanii akka qilleensi yookaan envaaromentiin kenna ilma namaatiif mijataa ta'ee borulleen dhalootni itti aanu jiraatu jechuudha. Jechama tokkootu jira ka saayintistoonni waan kanarratti qoratan jedhanii. Envaaromentii yookaan uumama kana nuti abboota keenyarraa osoo hin ta'in kan nuti dhaalle dhaloota itti aanurraatiin liqeeffanne. Waan kana akkaataa abboonni keenya nu dhaalchisaniin osoon jijjiirri yoo danda'ametti daballeefi dhaloota taanutti dabarsuun dirqama qabnaa jechuudha. Duudhaan kun Oromoo bira ture, duudhaan kun jabaatee akka waan kana itichu irratti hojjetamuudha qabaa yaada jedhuun qabu.
Kan maa wal qabate egaa mata duree guyyaa dargaggootaatiif barana. Tokkummaa mootummootaatiin filame an duratti olitti kaasne jechuudha. Akkamitti dandeettii dargaggoota fayyadamuudhaan nyaata oomishuun qilleensaafis biqiltuudhaafis namaafis gaarii akka ta'e sanirratti xiyyeeffata. Mohaammed sanirratti akka qorataatti bakki dargaggoonni qaban maalinni bu'aa buusudha.
Mata duree kana kan filataniif jedhee kan yaadu walitti hidhatni envaaramentiitiif nyaanni qabu jira. Bu'uurri jireenya ilma namaatiif barbaachisu hundi isaatiyyuu naannoo irraati madda. Kanaafuyyuu naannoo keenya kana yookaan wantoota har'aan kana nyaata irraa oomishu fakkeenya maqaa kaasuu danda'e kan midhaan nuti nyaannu garbuu, xaafii, qamadii, boqqoolloo kanneen hundi isaaniitiyyuu kan irraa dhufan naannoo irraati dhufanii. Wanta har'a nyaannu yookaan wanta har'a itti hajamnu kana jijjiirree akkaataan jireenya keenyaa ka biraa nyaata biraa yookaan aadaa jireenya biraatitti ce'uu dandeenya jijjiirama jireenya hawaasummaa keessatti waan saniifi wanta qabeenya uumamaa baayoodaayiversitii addunyaa kanarra jiru keessuun dargaggeessi humna jijjiirama addunyaati kalaqa garaagaraa kan uumuudhaan addunyaa kana jijjiiru hojii dargaggeeyyiifi dargaggeessi qaroomee baratee waan barbaachisummaa wantoota kanneen yoo hubate waan kanarratti sirnaan irratti hojjete addunyaa kana isaantu dhaala waan ta'eef waan kanarratti xiyyeeffannoon akka kennamuufi nyaatni bu'uura ilma namaati. Kan argamu mootiyyuu addunyaa yookaan mootiyyuu naannoo keenya keessatti kanaaf wanti kun hedduu barbaachisaa fi wantoota dargaggootaaf bu'uura ta'an keessatti akka ta'etti hubadha.
Namni tokko mana ofiitti qe'ee ofiitti wanni gochuu danda'u xixiqqaan maali san ergaa sannaa dabarsitee xumura?
Hedduu galatoomi. Oolmaa guyyaa guyyaatiin namni hunduruyyuu waan ofii keessa ooluun waan fayyadamuuni. Addunyaa kana faalaa jijjiirama qilleensaa kanaaf qooda kennaa oola. Fakkeenyaaf namni tokko bishaan haayilaandii bitatee dhugeeti haayilaandii san karaarra darba. Haayilaandiin kun akka wantoota kaawwanii dafee biyyeetti makamu ni turaa jechuudha. Qilleensi yookaan biyyoo san akka inni faalu achiimmootu kaarboonii isa keessaa biyyees miidhu qilleensas naannoo keenyas miidhu qooda kennaa jechuudha. Kana malees yoo gara hawaasa naannoo keenyaa hawaasa baadiyyaatti yoo dhufne deforestation bosona ciruu jechuudha. Kaarboonii guddaa waggaa 200 waggaa 300 bosonoota Oromiyaa keessa jiran keessa jira. Gaafa nuti bosona kana cirree gubnu kaarboonii waggaa 300 ta'e maybe ka informeeshinii addunyaa kanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qabu ka qorannoo hedduuf barbaachisu akka hin taanetti seenaa fi ragaa sanis addunyaa irraa balleessine kanaa ol immoo iyyuu qilleensa addunyaa keenyaa faaluu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyyaa jiru akkuma duudhaa isaa kaleessaatitti qabeenya uumamaa isaa bosona isaa. Bishaan isaa walumaa gala biyyoo isaa ittisuu qaba duudhaa isaa kakaleessaa konservaatiif ta'e envaaramentaalee jookayya itti fuufsisuu qaba dhaloota itti aanullee dhaachisuu qaba ergaa jedhuun qabu.
Ayyee baay'ee ulfaadhu ergaa keetiif yeroo keetiis fayyaa ta'e Mohaammed.
Hedduu ulfaadha galatooma.
Dhumarratti miidiyaan hawaasummaa TikTok kan dargaggoota biratti jaalatamu. Fayyadamtoota isaa harki caalaan dargaggoota ta'e nagaa isaanii fayyaa isaaniitti yaaduudhaan jijjiiramoota adda addaa hojiirra oolchuusaan ibse tamsa kaleessati. Sababni guddaan wal arrabsoo hin barbaachisne xinsammuu dargaggoota miidhu afaan ingiliziitiin buuliingi jedhamurraa ijoollee kana eeguudhaaf akka ta'e dhaabbatichaan ibse. Haaluma kanaanis ijoolleen umriin isaanii 13 qabee jiru namoota viidiyoo isaan maxxansan laalan eenyufaa akka ta'an laaluurratti akka hin xiyyeeffanne. Hojjetamuu isaatiin ibsame karaa biraatiin immoo ijoolleen kun aappii TikTok isaan deddeebi'anii akka hin laalle halkan hirriba gaarii akka argatan jechuudhaan ijoollee umriin isaanii waggaa 13 amma 15 ta'aniif biyya isaan jiraatanitti sa'aatii 3 qabee akka isaan notifikeeshinii yookaan immoo ergaa gara isaanii dhufu hin arganne godhamaa jedha. Warra umriin waggaa 16 fi 17 ta'e immoo sa'aatiin sun sa'aatii 4 booda galgala jechuudha. Kanumaanan sagantaa labataan har'aa xumuraa torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.